Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отже, сьогоднішнє запитання. В свіжому опитуванні КМІС українці вперше назвали корупцію більшою проблемою, ніж війна. Як ви вважаєте, чому так сталося? Чому є такими результати опитувань? Варіанти. Бо в останніх плівках натяки на корупцію вже у військово-промисловому комплексі. Варіант номер два. Бо влада дуже мляво реагує на корупційні розслідування. Ну і варіант номер три. Можливо, це просто хайп через те, що в ЗМІ постійно висвітлюється справа Мідас. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас!
Ну, почнемо, звісно, з перемир'ям, яке не відбулося. Надходять свіжі дані. Росіяни цієї ночі запустили по Україні 102 безпілотники. Російське Міноборони уже звітує про знищення 347 безпілотників, тобто паритет, ну, понад 1-3. І, відповідно, Тверська область, Ржов, це ж якраз уже північніше навіть від Москви. Ну, і в Підмосков'я знову прилетіло по Україні. Теж, на жаль, і вчора, і сьогодні завдавалися удари. А от і про перемир'я всі говорять, начебто, але ну фактично його не відбувається. Як це має сприйматися там світом? Ну і як на це реагувати нам?
Ну, в принципі, ми вже бачили реакції і європейських високопосадовців, і не лише що дійсно Путін не зацікавлений в реальному мирі. Було відзначено все ж таки ініціативу України, президента Зеленського на цей рахунок. Але, на жаль, мусимо констатувати, що навіть і декількох хвилин не протрималось відповідне перемир'я. Було порушене російською стороною. Навіть більше, я вам скажу, аналізуючи російський інформаційний простір, у них певний, знаєте, дуалізм чи амбівалентність в цій ситуації. Одночасно меседж, що це Україна перша порушила, і другий меседж, що тут так з Росією ж не погоджували, чому мають дотримуватись. Ну, коротше кажучи, тотальний хаос, але контрольований хаос. Тому в нинішній ситуації, звичайно, Україна навіть за рахунок пропозиції, яка, на жаль, не реалізувалась, але ми зняли з себе, ну, принаймні, частину можливих ризиків щодо різних військових дій, кроків, які можуть бути 8-9 числа. Причому мова ж не йде там виключно про Москву. Ми ж розуміємо, що коли росіяни продовжують наступ і продовжують обстріли, ну тут потрібні дзеркальні дії. Тому це може стосуватися, знову ж таки, об'єктів так само ОПК, військових об'єктів. Це може стосуватися таких знакових об'єктів, як Керченський, Кримський міст, ну і багато інших. Тобто не лише одна Москва. І те, що нами все ж таки запущено було понад 300 дронів, це якраз і є свідченням, насправді, страху самих росіян, які, ну, і страху Путіна особисто, який стягнув більшу частину ППО до Москви, що дає можливості зараз активніше застосовувати якраз безпілотні літальні апарати для ураження багатьох цікавих об'єктів. Тому, на жаль, війна продовжується, але вкотре підкреслюю, що Україна показала світу, хто прагне реального миру, а хто все ж таки під парасолею досягнення миру все ж таки планує подальшу свою агресію. А єдине, що, на жаль, для того ж Трампа, наприклад, ми розуміємо, що зараз уже ж скільки там хвиль було контактів Москви з Вашингтоном на цей рахунок, там і знаємо і про Рубіо Лаврова, до того телефонний дзвінок Путіна і Трампа, і ясно, що це відбувається і не публічними комунікаціями, щоб вже Сполучені Штати змусили Україну до припинення вогню 8-9 числа. Але ж, вибачте, ну тут же ж реально принцип дзеркальності. Якщо росіяни не зупиняються, чому ми маємо їм давати можливість проводити той же пропагандистський парад який просто закріплює ідеологічні рамки продовження війни. Ну, абсурд абсурду.
Абсурдний абсурд, але росіяни ж намагаються ще й тиснути на українських, ну, точніше, на іноземних дипломатів, які працюють в Україні. А до чого оця лякалка, щоб, яка була передана, до речі, ще 4-го числа по дипломатичних лініях, щоб там іноземні посли залишили територію України, бо раптом що? Плюс там оголошення про якісь навчання чи випробування на ядерному полігоні аж взагалі на Камчатці. От в оці всі речі. Лякання ядеркою, яка, ну, українців уже не налякає. Ну, і наскільки я розумію, що посольства не висилають своїх співробітників зараз з території України, в тому числі посольство Китаю.
Ну, і посольство Китаю, і щось я великого альорта навіть з посольства Сполучених Штатів не бачив. Те, що ми зазвичай фіксуємо, як один із опосередкованих факторів підвищеної небезпеки. Цього ж немає. Так, Росія лякає, і зокрема, і ядеркою тією самою, дійсно, там на Камчатці оцей полігон. Але ж тут, ну, якщо говорити про атаку на центр Києва, те, що було офіційно оголошено, як ймовірність з боку Міністерства оборони Російської Федерації. Ну, що це? Це, знову ж таки, ракетні атаки, які зараз, ну, відносно традиційні, те, що за неофіційними джерелами готуються на 10-12 травня, якраз по столичному регіону, ну, можуть запустити, знову ж таки, рєшник з болванками, ну, коротше кажучи, без бойової частини, так само, як це було там в Дніпрі і у Львівській області. Ну, а що це принципово змінить? Нічого. Тобто, це просто чергова буде атака, яка не отримає ніякого ні ідеологічного результату, ні військового, просто буде підкреслення подальшого терору. Як на мене, більшим проявом якраз агресивності є, наприклад, ураження дитячого садка в Сумах, якраз в день перемир'я оголошеного, ніж навіть оці лякалки про центр Києва і центр прийняття рішення. Знаєте, от, до речі, знову ж таки, збір російської пропаганди. Вони ж розказують, що там в Лондоні, в Брюсселі, інших там західних столицях приймають рішення, Україна нібито маріонетка. Тобто, якщо зараз говорять про центр Києва як центр прийняття рішень, так знову ж таки це підкреслення суб'єктності Києва. Що сталося? Не захопили за 3 дні, а триває вже 5-й рік повномасштабна війна.
Ну і так, власне, самі росіяни, які там з одного боку, і це теж такий трошки, пробачте, шизофренічний дуалізм. З одного боку вони пишуть, що треба розбомбити Київ і центри прийняття рішення, а з іншого боку багато ниють, що їм не зрозуміло, чи взагалі Київ дозволив їм проводити парад, чи не дозволив. Ну і далі, закриття комунікаційних майданчиків, судова заборона, увага, сайтів з анекдотами. От коли влада починає боятися анекдотів, ну, оце щось має означати.
Ну так, це, знаєте, вже, як на мене, десь остання епоха там Брежнівщини і далі 80-ті роки Радянського Союзу, коли саме через анекдоти висловлювали найбільш такі опозиційні, але завуальовані речі. Тому це, знову ж таки, це демонстрація невпевненості у власній силі, у дієвості цієї путінської вертикалі. Тому так, це певний додатковий елемент, але загального пазла, загальної картини, що не все у них добре. Ну, мені, знаєте, більше подобаються коментарі там москвичок, які виходять і кажуть, боже, немає інтернету, не знаю, чи є взагалі Москва, чи не знищили її, чи є взагалі там Росія і так далі. Ну, тобто, вони ж самі, по суті, стріляють собі в ногу подібними обмеженнями, замість того, щоб працювати більше на внутрішню аудиторію, якраз з точки зору тієї ж самої пропаганди, створення, ну, якогось фундаменту єдності і перед їхніми ж там псевдовиборами восени до Держдуми. Ну, але ж виходить діаметрально навпаки. Тобто, світу то показують всі ці заходи безпеки, а самі росіяни просто диву дивуються, ну навіщо ці такі обмеження, для кого це все робиться. Ну, очевидно, для одного глядача Владимира Владимировича Путіна, чи взагалі, до речі, є питання, чи буде він на параді, чи, знаєте, вже конспірологія, що це буде все, знову застосовано його там двійників і так далі. Ну, мова про інше, все одно ж, Путін чи хто замість Путіна будеш виголошувати його спіч, навколо якого той же Пісков вже неодноразово напускає диму, що його чекає весь світ.
Так, ну і власне було повідомлення про те, що російський, здається, Перший канал чи якесь там інше, ну але центральне телебачення, вони, значить, запланували трансляцію параду тривалістю в 50 хвилин. Це якось аж дуже-дуже значно менше, ніж це було щороку. Окей, техніка не їхатиме, всякі курсанти-кадети не ходитимуть, але навіть у телетрансляції так сильно оце все обмежувати. Мені здається, це теж така, знаєте, ну, про всяк випадок вони вирішили не робити довшим, бояться?
Ну, очевидно, і ми ж розуміємо, що прямої трансляції зазвичай там немає, там навіть трохи затримка присутня, щоб нічого випадково не трапилося. Хоча, чесно кажучи, я не здивуюсь, якщо там буде використання десь елементів штучного інтелекту. До речі, на минулорічному параді активно використовувалась комп'ютерна графіка замість реальних кадрів. Це, ну, доволі так природньо шили, але тим не менш багато хто помітив ці вставки, які абсолютно ні до чого, коли реальність підмішують просто от таким віртуальним поданням. І зараз, ну, якщо говорити про цей страх, ну, знову ж таки, розглядаються різні сценарії. І я думаю, що, очевидно, тут просто треба, знаєте, для себе у Росії поставити галочку, що пташечку, що такий парад взагалі проведуть. Є інша сторона медалі, насправді. Якщо аж настільки все, знаєте, настільки накручують тему безпеки, вони ж самі насправді можуть створити там а-ля там Рязанський цукор чи ще щось таке. Для чого? Для того, щоб пояснити, ну, наприклад, загальну мобілізацію чи ще якісь нюанси. Ну, тобто, створюють умови, за яких росіяни змушені будуть змінити свою точку зору з якнайшвидше проведення переговорів, за що виступають дві третини росіян, знову ж таки на продовження війни і підтримку Путіна. Хоча підтримка Путіна там стала, підтримка російської армії стала так само, там близько 70%. Але ж те, що занадто великий відсоток тих, хто хоче якнайшвидше переговорів, це все ж таки дуже серйозний маячок і небезпека для нинішньої кремлівської влади, яка хоче продовження війни.
Так, ну і до дипломатичного треку. Ви вже згадували про розмову Марко Рубіо з Лавровим. Є інформація про те, що цього тижня Рустем Умєров має відвідати Сполучені Штати, Майами, і там буде зустрічатися з американськими представниками. Чи можна вважати, що от після 125-ї чи 128-ї вже героїчної перемоги Трампа над Іраном, і що всі операції у нього там уже успішно закінчилися, тепер уже і до України увага, ну, умовно кажучи, повертається. Що нам думати про цей візит?
Ну, я думаю, що ми використовуємо десь і наявні можливості. От зверніть увагу, навіть переговори щодо Ірану, Трамп же ж, як сказав, в Сполучених Штатах проводяться. От, тому тут же ж уже не можна казати, що сторони там географічно знаходяться там, чи в Ісламабаді, чи де-інде. І той же Вітков і Кушнер і так далі. Тому я думаю, що у зв'язку з занадто затяжною паузою після обіцянки приїхати до Києва і відсутністю такого візита з боку американських емісарів, ну, Україна таким чином, ну, принаймні показує, що ми то зацікавлені в продовженні переговорного процесу і найголовніше отримання результату. Ситуація змінилась, ситуація загалом з Іраном теж покращується. Так, ми не маємо зараз якоїсь фінальної крапки, знову Трамп вдається до своєї формуючої оцієї риторики, видає бажане за дійсне, що вже ледь там не іранський уран в Сполучених Штатах буде зберігатися і так далі. Але про що, якщо говорити в українському контексті, про що мова? Про те, що насправді коли Трамп навіть уже десь змістив свою риторику щодо Зеленського, вже до, знаєте, реляції по типу «хитрий хлопець», ну, насправді, в розумінні Трампа це вже не так погано. І треба такі хвилі все ж таки хапати, наскільки є можливість, для того, щоб і далі проводити з американцями відповідну комунікацію, але паралельно розвивати, звичайно, інші треки, альтернативні, по типу Туреччини, по типу Азербайджану, арабських держав, те, що і так зараз робить українська дипломатія.
Так, ну і давайте тепер про угорську справу. Напередодні президент Зеленський повідомив, що Угорщина повернула всі гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені у березні угорськими спецслужбами. Типу, все. Спочатку, ну, звісно, спочатку повернули людей, потім повернули машини, потім повернули те, що забрали. І от зараз, з точки зору того, як далі працювати Україні, ну, типу, все повернули, забули, чи, ну, навпаки, далі розбиратися, чому це відбулося, і, можливо, там наполягати на покаранні тих, хто цю акцію вчинив тоді?
Ну, ми ж знаємо, що запущено низку процесів, як на рівні самої Угорщини через їхню прокуратуру, так і на загальноєвропейському рівні. Це і Ощадбанк, і Нацбанк, відповідно, роблять. Тому ці процеси одномоментно, ну, теж не вийде зупинити. Зрозуміло, що ми можемо вносити корективи в подібні ходи, але ж фактичне повернення якраз цих коштів, наприклад, це ж не означає скасування угорського закону прийнятого, який надав підстави якраз для відповідної там конфіскації коштів. Тобто там ще треба певні рухи робити всередині самої Угорщини. Звичайно, по дипломатичній лінії ми можемо все ж таки добиватися певної справедливості, тому що інцидент 5 березня абсолютно не влазить в жодні рамки, насправді, для держави, яка є чинним членом ЄС і НАТО. Але все ж таки тут питання нормалізації стосунків з Угорщиною, треба теж вибирати певний прагматичний хід, і у нас більш жорстка зараз позиція, ну, наприклад, по угорській етнічній спільноті громадян України, про що говорив Мадяр. І те, про що нам доведеться вести розмову з Орбан, тільки не з Віктором Орбаном, а з Анітою Орбан, яка перспективно займе посаду якраз міністра закордонних справ Угорщини. Тому є питання специфічні, але нам точно зараз в Угорщині не варто шукати ворога, і якщо є можливість знімати на швидкоруч подібні конфліктні ситуації, це треба робити. І дуже добре, що на це зараз ідуть, на такий контакт. До речі, ще старий уряд Орбана, йому лишилося буквально 2 дні до засідання парламенту нового скликання.
Ну, тобто, уже починаються ці процеси. Давайте тепер, власне, до тієї теми, яку ми винесли на голосування. Свіже опитування Київського міжнародного інституту, значить, соціології. 54% наших з вами співгромадян і співгромадянок вважають найбільшою загрозою корупцію у владі. 39% вважають, що головна загроза – це агресія Росії. 7% не могли визначитися з відповіддю. От така історія, і де в цьому, ну, більше сенсу? Просто тому, що тема публічна, і тому вважають, що вона така загрозлива. Чи справді, коли, ну, як один з варіантів, який ми запропонували нашій аудиторії, через те, що з'явилися натяки, нема ж нічого ще доведеного, натяки на можливу корупцію, в тому числі у військово-промисловому комплексі, то тоді оці речі починають поєднуватися, і, значить, корупція нам в тому числі у військовому плані заважає. Як оцінювати ці результати? Як ви їх оцінюєте?
Ну, чесно кажучи, я особисто б не протиставляв якраз корупцію до військової агресії Російської Федерації. Це таке штучне протиставлення, тому що є зовнішній вимір, є внутрішній вимір. І, в принципі, дійсно, зазвичай рівно визначає суспільство. Але, ну, до речі, відзначу, це ж не вперше. КМІС робить таке протиставлення. Якщо не помиляюся, вони робили ще в травні 24-го року. Так ось, що найцікавіше, от якщо порівняти навіть тенденції в подібному формулюванні питання, ви побачите, що збільшується як відсоток тих, хто надає перевагу якраз варіанту відповіді корупція, так і тим, хто вибирає військову агресію. Тобто там зменшується відсоток тих, хто не може сказати однозначно, та важко сказати. І це якраз, я думаю, це просто результат, по-перше, все ж таки більшого зняття самообмежень у внутрішньому інформпросторі, що стосується корупційних питань. Так, вони висвітлювались раніше, але ж ми бачимо, що така one voice policy, вона десь все ж таки частково послаблюється. І подібні скандали, ну і звичайно ця тема Міндічгейт, яка зараз виходить по суті на новий етап з точки зору інформації. Та ми не говоримо зараз про розслідування, тому що це і так вже є частиною відповідно досудового розслідування, яке проводить НАБУ, те, що ми чуємо. Але це все одно сприймається громадянами, так, і люди це негативно сприймають. І це, до речі, це добре, тому що це висловлює якраз максимальну нетерпимість до корупції, яка дуже серйозно фундаменталізується в українському суспільстві. І це дуже, насправді, стратегічно вірно. Єдина проблема, що система то стара влади, розумієте? Тут навіть якщо конкретних персоналів поміняти, не означає, що система рухне одномоментно, як стосовно якраз корупції. А дуже часто ми навіть бачимо, як на мене, згубні тези, що завдяки корупції ми взагалі вистояли, і такі молодці, і корупцію треба зберігати. Треба, як і проти російської агресії боротися, так і прибирати саме системні механізми можливості функціонування корупції на різних рівнях.
Власне, сам КМІС у своєму такому описі, да, результатів цих досліджень пише наступне. Я зараз прочитаю пана Грушецького. Секундочку. Наші багаторічні дослідження показують, що особистий досвід корупції або лишається стабільним, або і знижується. У довгостроковому треку точно є значне покращення. Але інше питання – корупція на вищих щаблях. І тут українці судять на основі переважно інформації з медіа та соціальних мереж. Тут цей парадокс частий, насправді, і далеко не лише для України. Я пам'ятаю приклади, коли там у Франції запитували про найбільшу, там, одну з найбільших проблем, да, там, перелік найбільших проблем просили назвати, от в топі була освіта. Да? А от коли запитували про персональне, от де... Що ви можете відзначити, що в вашому житті, ну, там, типу, найкраще організовано, то там приблизно така ж кількість відповідала, там, що школа або садочок моєї дитини. Тобто, взагалі, в освіті величезна проблема, але у моєї дитини в школі нібито все нормально. Мені здається, що тут якоюсь мірою і через медійку у нас от подібна ситуація. Чи можна так думати?
Так, частково так, абсолютно, але тут же ж який нюанс. Чому люди все менше мають дотичність до такої побутової корупції? Цифровізація, знову ж таки, зміна системи, менше спілкування з бюрократичною системою, саме з людьми. А там, де є доступ до ресурсу, до великого ресурсу, це чи закупівлі різні, оборонка, відбудова, ще там. Там і з'являються, власне, можливості певних маніпуляцій і, відповідно, нива для корупційних дій. Причому, знову ж таки, мова не йде виключно про топ-посадок. Це активно поширено на рівні місцевого самоврядування. Ну, тим не менш, цим мають займатися НАБУ, ДБР, ну, відповідно, згідно із чинним законодавством. Але що стосується дійсно появи в ЗМІ тих чи інших епізодів, ну, люди зазвичай люблять масштабувати і казати, що от подивіться, та, який високий рівень корупції. До речі, для щодо Європи відзначу, що ледь не щороку Євробарометр проводить соціологічні опитування на цей рахунок. І зазвичай приблизно 70% європейських громадян кажуть про надмірний рівень корупції в країнах ЄС. Тобто в кожній країні подібні речі, звичайно, вони змушують, ну, очевидно, приймати певні рішення щодо оптимізації бюрократичного апарату, ну, і, зокрема, прибирання таких системних якраз різних механізмів, шпарин, які дозволяють заробляти, ну, відповідно, недоброчесним посадовцем.
Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Шановні, зараз коротка пауза, новини і далі продовжимо.